Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga I Tønsberg.
Vi skal fortsette å snakke om Davids tabernakel. Og hvis du var her forrige uke, så underviste jeg og talte om Davids tabernakel og på en måte prøvde å legge frem for oss hva som kjernen I det her. Hvorfor Davids tabernakel viktig? Det mer enn bare en av de mange fortellingene I Gamle Testamentet. Fordi det en fortelling I Gamle Testamentet om David og hvordan han innreder hele folket til å være I bønn 24-7. Men så dukker det opp på nytt I profetene når de sier om den frelsen som en gang skal komme. Og så dukker det opp på nytt I apostlenes gjerninger etter at Jesus har gjort det bare han kunne gjøre. Og han sender ut en ny bevegelse, han sender ut Guds rike blant sine disipler. Og så sier disse disiplene I apostlenes gjerninger 15, det her Gud snakket til oss om I det gamle testamentet, om at han skulle gjenreise Davids tabernakel, sånn at alle folk kunne vende om og tilbe Gud. Så Davids tabernakel liksom midt I både det bønnehjertet I Bibelen, om å være med Jesus, hvor de faktisk rydder plass, men så det også midt I den misjonsbevegelsen som Bibelen viser oss. Så det noe særligt med Davids tabernakel, og det snakket vi litt om forrige uke. Og det at Gud, som en Gud, som alle steder, han alle steds nærværende. Han ønsker også å være ett steds nærværende. Han som hviler og overalt, ønsker å være på ett konkret sted og ta bolig. Dette boligtema, dette teltet eller tempelet, dette som Davids tabernakel da, som minner oss om. Så det sånn at Davids tabernakel og kirken og tempelet det et bønnens hus for alle folk. Jeg hørte en gang en pastor som fortalte om en interaksjon han hadde med en ny som kom til kirken hans. Og det var en kirke som hadde veldig, veldig, veldig mye lovsang, veldig mye mer enn det vi har også. Og utrolig mye bønnemøter og veldig lite taler egentlig. Og så kommer det en som ny I det fellesskapet bort, og så spør han, du, hva greia her? Det her et sånt bønnehus? Eller det en kirke? Altså, det her et bønnehus liksom, hvor folk bare kommer for å be og være med Gud og sånn? Eller det en kirke? Og denne pastoren blir litt sånn, nei. Det så stort sukk. Og det liksom, altså det moderne kulturen vår og bildet vårt om hva kirke for noe så snudd opp ned. For hva det Jesus sier når han kommer til Jerusalem, og når han kommer inn til tempelet og rydder vei, og så sier han, det her tempelet, mitt hus, det skal være et bønnshus for alle folk. Men jeg tror det utrolig fort gjort for oss I vår moderne kontekst å tenke å komme inn I et bønnemøte eller en sånn, litt sånn særegen setting hvor det veldig mye, liksom, veldig lite interaksjon mennesker imellom, men det liksom det bare folk som sitter og løfter hendene opp, liksom. Så hva det for noe? Det et bønnehus, liksom? Det ikke en kirke? Og da har vi mistet en så utrolig viktig nøkkel til hva kirken egentlig ment til å være. Det jo ment til å være et bønnehus. Vi et bønnehus. Hvis vi ikke et bønnehus, så vi ikke en kirke. Ikke sant? Hvis vi tar opp neste sliden, jeg tror den moderne kirka den legger utrolig godt til rette for et møte med Gud. Altså vi godt liksom rustet for å på en måte lede mennesker inn til å møte Gud. Og supert liksom. Så møtene våre og sånn, det handler om å liksom møte Gud, og hvis noen ikke har møtt han før, så inviterer vi til frelse, og så blir vi kjent med Gud der. Men den opprinnelige kirken, som så seg selv som Davids tabernakel, den ligger til rette for et helt liv med Gud. Og det det jeg har lyst til at vi skal tørre å strekke oss etter. Fordi vi kan møte Gud hver eneste søndag I kirka. Men greia bare at han like mye til stede hver eneste dag, overalt. Og så kirka det stedet som ment at han skal være ekstra mye til stede. Og hvis ikke vi prøver å liksom rydde plass og si, vi har lyst til å ha et helt liv med deg, Gud. et helt liv. Ikke bare gå fra møte til møte, men jeg har lyst til å gå dag ut og dag inn sammen med deg. Og det det Davids tabernakel, og det det den opprinnelige kirka gjorde. Og en ting jeg da skal snakke litt om, som de da gjør, at de, og der høres liksom, jeg har ikke egentlig lyst til å snakke om det, fordi det så ekstremt altomfattende. Og så må vi huske på friheten i evangeliet, at det ingenting vi må gjøre for å fortjene Guds kjærlighet, og bla bla bla, ikke begynne å tenke at vi nå skal begynne å snakke om frelse. Men de begynner å be dag og natt. De begynner med 24-7 bønn, som vi kaller det. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Og vi finner det her i den første kirke, i apostlenes gjerninger. Og vi finner det igjen i nesten alle sånne her vekkelsesbevegelser, hvor Gud plutselig begynner å gjøre utrolig mye, og mennesker blir kjent med Gud. I de her bevegelsene så ser vi alltid at det et sånt bønnehjerte, og veldig ofte så det et 24-7-bønn. Bønnehus, fordi rett og slett de har bønn på ett sted hele tiden. Og så kommer og går folka i det fellesskapet fram og tilbake, men de slutter aldri å be. Og jeg synes det var så fint når Eileen talte om bønn og introduserte litt for oss for noen uker siden, så snakket hun om det her at Jesus selv, han ber for oss dag og natt. Det veldig ofte at vi som kristne spør noen spørsmål, så spør liksom, hvorfor skal jeg gjøre det? Gud har jo frelst meg. Og så svaret nesten alltid, fordi Jesus gjør det. Og vi er disipler som ønsker å følge han. Og når Jesus sitter ved Guds fader, han sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss hele tiden. Det er Jesus. Det er han vi følger. Og det er vår invitasjon til å si, ok, men da skal vi prøve på et eller annet vis å gjøre det vi også. Så sa jeg det forrige uke at realiteten er at det er veldig få av oss som klarer og evner å be hele tiden. Jeg klarer ikke å be hele tiden. Jeg kan prøve, og det noen åndelige sannheter rundt at jeg alltid har fellesskap med Gud, men sånn helt praktisk å være med Gud, fokusert til stedet, be hele tiden, det får jeg veldig, veldig sjelden til. Hvis det noen her som får det til, vær sånn til å rekke opp hånden og ta over mikrofonen, for det her liksom, det det perfekte kristenlivet, men veldig få oss får det til. Men greia at kirken kan få det til. Vi kan få det til. Vi kan be hele tiden. Det ikke vanskelig. Det kan kreve ganske mye. Samtidig som det ikke egentlig praktisk talt veldig krevende. Og jeg tror det noe her. Og 24-7 bønn ikke da et sånn en ny, fantastisk idé som bare, yay, det et kult initiativ. Nei. Det her altså, John Mark Comer, han sier det om disippelskap og også om bønn. The future is ancient. Og igjen, i hver eneste vekkelsesbevegelse, T.B. Barat sa det her, når han kom med pinsevekkelsen til Norge, han sa at vi må tilbake til røttene, vi må tilbake til apostlene. Vi må gjøre kirke sånn som de gjorde kirke, fordi det det, altså, det det vi strekker oss etter. Da sier John Mark Comer også, the future is ancient. Vi trenger ikke finne på et nytt konsept. Det veldig kult å være nyskapende, men vi trenger ikke finne på noe nytt. Vi kan heller se tilbake og så stole på at det som funket før, det funker nå. Derfor så prøver vi litt den uka som kommer nå, og jeg snakket litt om det, at vi ønsker å respondere på det her med frihet og si, vi har lyst til å sjekke ut hvordan kan vi være et sted hvor vi ber hele tiden. Og da vil vi prøve en sånn 24-7 bønneuke. Og det er viktig for meg å si at målet ikke at vi fyller alle timene. Men målet at alle timene tilgjengelige. For realiteten at Gud tilgjengelig hele tiden. Og derfor så ønsker vi at kirka altså legger til rette for å være med Gud hele tiden, skape den tilgjengeligheten, rydde rom. Så hele neste uke så det mulig å være her, komme på bønnerom og simpelthen sette av tid for å være med Gud. Det kommer til å være åpent bønnerom dag og natt. Og scan gjerne den QR-koden, eller sjekk liksom infoen i ulike infokanalene. Og så skriv det opp. At det med 24-7-bønn, det skaper en ramme for liv med Gud. Gudstjenesten vår det skaper, for ofte for oss, skaper det en mulighet for å møte Gud. Men jeg tror dette med 24-7-bønn kan være noe som kan skape en ramme for faktisk et helt liv med Gud. og enda dette den opprinnelige kirken gjorde. Vi stod i lovsangen sted, så ble jeg minnet på første, i første Korinterbrev, så skriver Paulus til korinterne, og så sier han at jeg husker ikke ordet hva det står, men han snakker om verdens visdom og Guds visdom. Og så sier han at Guds dårskap overgår all verdens visdom. Og at verdens visdom er bare tull. Og så bruker han det som et argument og sier at jeg trenger ikke prøve å overbevise dere noen ting. Og det litt det jeg kjenner på rundt disse tingene her, og det, jeg tror det noe sunt ved det, at vi som kirke, eller vi som ledere, vi trenger ikke, eller vi ønsker ikke å overbevise dere til å be. Det tror jeg Gud kan gjøre. Men vi ønsker først og fremst bare å rydde plass. Og så tror jeg det er noen, det er flere liksom grunner til at det kan være vanskelig å respondere på en så praktisk greie. Liksom skal jeg drive oss og sette av tid til å være et sted, og være med Gud? Jeg tror det kan være mange grunner. Jeg kan kjenne på flere av de her. En ting er at hvis det her gjelder deg, så ta det liksom. Tør å ta det til deg. At man kan være usikker på det du møter når du setter av tid for å være med Gud. Redd for å bli skuffet, eller altså, redd for liksom, den tida i bønn kommer til å være kjedelig, eller ikke bra nok. Eller. Det er liksom, litt sånn som å dra på en date, og så er du veldig usikker, og så er sånn her. Jeg vet ikke helt hvordan det her kommer til å bli. Jeg vet ikke egentlig hva vi skal snakke om, eller hva skal vi spise, skal jeg betale, skal han betale? Altså, ja, vi er usikre på hva vi møter, og det hindrer oss i å tørre å møte opp. Så tror jeg også det her spesifikt at du kan være redd for å bli skuffet i møte med Gud. Simpel den, fordi andre har skuffet deg før. Så jeg tror en annen ting er at vi kan være redde for å forplikte oss. Igjen fordi vi ikke har opplevd den formen for forpliktelse som faktisk liksom, kjennes god. Forpliktelse kan kanskje forpliktelse ikke føles som et bur eller som et fengsel. Eller liksom det her. Forpliktelse er kjempeskummelt. Jeg tør ikke. Det er liksom, hvis jeg knytter meg til noe, så sitter jeg fast. Kanskje du har erfart at noen har holdt deg fast, eller det motsatte, at ingen noen gang har gitt deg en sånn forpliktelse helt uten betingelser, en sånn betingelsesløs, ren kjærlighet som bare Gud har. Det kan gjøre det utrolig vanskelig og skummelt for oss å forplikte oss til å møte opp. Så tror jeg en annen ting er at vi kan være for travle. For travel til å prioritere bønn. Jeg tror det kan være at vi ofte tror på den løgnen at Gud er langt borte eller utilgjengelig. En annen ting som jeg tror, det gjelder også veldig ofte i gudstjenesten våre, liksom når vi er i dette fellesrommet med, rundt bønn og tilbedelse, så er det utrolig ofte at vi sammenligner vårt eget indre med noen andres ytre. Skjønner du hva jeg sier da? At det du kjenner på, det ligner jo ingenting på det Frida gjør som går og danser. Liksom. Jeg er sånn, jeg har ikke det. Jeg kjenner ikke det. Og så sammenligner du din egen følelse med noen andres uttrykk. Så bare sånn, men det er jo et skivebom. Jeg kan ikke sammenligne min følelse med Håkons sangstemme. Det er, liksom, det er ikke det samme. Men dette her hindrer oss i å liksom tørre å si, men jeg ønsker å be, uavhengig av hva jeg føler, for eksempel, eller jeg trenger ikke se ut sånn som det ser ut. Denne sammenligningen tror jeg hindrer oss. Og så tror jeg kanskje den største, liksom, hvis det er en sånn en løgn som tar liv av bønnelivet vårt, så er det den løgnen om at Gud ikke er eller har det du trenger. Og så stoler vi på andre ting. Kanskje fordi du har funnet noe som allerede funker. Det liksom, livet er greit. Det er komfortabelt. Jeg trenger ikke egentlig, eller jeg tror ikke Gud har noe jeg trenger. Men det ligger i Guds natur å være evig allmektig. Så selv om, altså de fleste av oss her, vi kjenner jo Gud. Men selv om vi kjenner Gud, så er det også utrolig mye mer hos Gud som vi fortsatt trenger. Som vi trenger hver eneste dag. For noen år siden, så jeg tror det sånn 6-7 år siden også, begynte jeg å lengte litt etter, og begynte det her med bønn. Begynte liksom å røre meg, eller det her med Gud egentlig. Jeg hadde vokst opp og kjente Gud, eller trodde at Gud fantes, men hadde ikke nødvendigvis en sånn der opplevelse at han var relevant eller til stede, at jeg levde med han. Men så etter hvert så møtte jeg mennesker rundt meg som hadde et uttrykk for, og det jeg gjorde var å sammenligne mitt eget indre med noen andres ytre. Men det skapte et eller annet der, i meg, og så bare, ok, her er det noe. Og så begynte jeg å lengte etter å be, og etter å være med Gud. Og da syv år siden, jeg var 19 år, og kjente liksom, ok, jeg tror jeg må begynne å be, for jeg tror Gud finnes, det har jeg jo egentlig alltid gjort, men jeg må gjøre noe med det. Og så begynte jeg å prøve å be, og så visste jeg bare ikke hva jeg skulle be. Jeg hadde ikke noen liksom bønneuttrykk, eller noe liksom, hva skal det være for noe? Jeg hadde lite å liksom se opp til, jeg hadde ikke mye fellesskap rundt meg på det tidspunktet som liksom kunne vise meg eller lede meg. Men så er det en, jeg tror det er John Ortberg, en pastor og filosof, som sier det her, at du kan kun be det du kan. Du kan bare be det du kan. Ikke be på noen annen måte enn sånn du kan be. Det eneste jeg kjente, det eneste jeg kunne om bønn, det var, jeg kunne Fader vår, Herrens bønn. For den ba jeg sammen med pappa på sengkanten når jeg var barn. Og så hadde vi en sånn fast grad, vi ba for familien vår. Så vi sa liksom, takk Gud for mamma, takk for pappa, ber om at de skal ha det bra. Den enkle bønn, det var det jeg visste om bønn. Det var sånn samtalen min med Gud var, eller liksom, det var det språket jeg hadde. Så jeg begynte der, og det var en kveld, jeg hadde begynt å liksom lytte litt til lovsang, og det er sånn, ok, det er et eller annet når folk synger til Gud, det er, liksom, det er noe der også. Så jeg hadde litt lovsang på, og så begynte jeg å be for familien min, jeg lå i senga, og begynner å be, takk for mamma, takk for pappa, takk for søskene mine. Etter hvert så utvider jeg å be, for jeg har tanter, onkler, og kusiner, fettere, bestemor, oldemor, og liksom gå gjennom hele lista. Og underveis mens jeg ber, så kjenner jeg liksom, oi, jeg begynner å få omsorg. Jeg har mer omsorg for mamma nå enn før jeg ba. Begynner å kjenne på en sånn her, ok, medfølelse, omsorg, varme, kjærlighet. Og denne samtalen med Gud, egentlig ikke rettet så veldig mye mot Gud, men mer liksom mot mamma og pappa, familie. Så merker jeg at liksom en sånn her varme treffer meg. En sånn omsorg. Og så går det sånn 5-10 minutter, jeg fortsetter bare i samme spor. Jeg tror jeg gikk tom for familie, så jeg begynte på noen venner og bekjente. Og så etter hvert, etter å ha gått sånn 10 minutter, så ligger jeg der, 19 år gammel, og strigråter. For det er bare, det er en sånn fantastisk kjærlighet. Jeg har ikke den direkte sånn forståelsen min, jeg har ikke den direkte knyttet til, ok, nå er det Gud som møter meg her, og jeg som på en måte får ta del i hans kjærlighet for familien, men det klarte jeg liksom ikke å forstå, men jeg kjente det. Og det er et sånn møte med Gud, som på en måte starter noe i meg, som bare, ja, det var fint. Men hva skal jeg gjøre med det? Ja, jeg ba igjen noen ganger senere. Det var, altså, jeg husker veldig godt hvilken sang jeg hørte på, så jeg hørte veldig mye mer på den lovsangen, for der var det noe fint. Og jeg gikk liksom kanskje igjen og igjen da, til innom noen sånne møter, møter med Gud, men det var ingen kontinuitet i det. Og ja, det forandret meg, men det forandret meg egentlig ikke. Jeg tror det er mange av oss som kan ha den opplevelsen at vi møter Gud, kjenner liksom, wow, Gud, han er til stede, han er kjærlig, han er far, eller, ikke sant? Det kjennes ekte, og noen av oss kan kjenne det på kroppen, eller noen får liksom bare en sånn der åpenbaring, og jeg forstår det endelig. Men det møte med Gud har en tendens til å bare svinne ut i en ny dag. Og en ramme, altså det har ikke noe rammeverk. Og jeg tror, eller jeg vet, min erfaring var at Det var ikke før et par år senere, etter at jeg kom til Tønsberg og begynte å gå i menigheten her, så begynte jeg å få noen sånne faste møtepunkt. Så det var mer enn det der sporadiske, den der når jeg kjenner meg motivert til, eller når jeg kjenner at jeg trenger Gud, da møter jeg en. Nei, jeg begynte å få noen sånne faste møtepunkt. Jeg begynte å, og før jeg begynte å bli med i lovsangen og sånn her, så kjente jeg, det er noe fint i kirka her, så jeg kommer fra de bønnemøtene før søndagsgudstjenesten. Sitter der med de gamlingene og hører på at de ber. Det var fint. Ok, unnskyld til det. Dere vet hvem det er. Jeg liker dere veldig godt. Og så etter hvert så var det sånn flere, og så får jeg noen flere møter med Gud. Noen veldig fine, noen veldig utfordrende. Og så etter hvert så begynner jeg å gå på, det var før jeg begynte å gå på bibelskolen faktisk, men etter hvert så begynner jeg å gå på disse bønnemøtene på morgenen, som vi fortsatt har her, hver morgen fra 8 til 9. Det er ikke hver morgen, for å si, mandag til torsdag, 8 til 9. Så er staben her i kirka og bibelskolen med bibelskoleelevene, de har bønnemøte her hver morgen. Det begynte å gå på de, hver gang jeg hadde mulighet, så begynte jeg å gå dit. Etter hvert så begynte jeg på bibelskolen, og da måtte jeg være der. Så da var jeg der. Da fikk jeg fravær, ikke sant? Det var helt forferdelig, ikke sant? Men det som skjer er at jeg plutselig får en ramme og et liv som faktisk begynner å vokse. Det startet gjerne med det møtet, den der Guds kjærligheten som treffer oss. Men når jeg plutselig må være et sted, og er der uavhengig av om jeg vil eller ikke, jeg er ikke noen morgenmenneske. Jeg var heldig, jeg bodde 5 minutter unna en god stund, så jeg tror jeg, flere erfaringer, Johanne ler, hun gikk på bibelskole sammen med meg, flere erfaringer, jeg våkna 7:55. Og sånn, åh, nei. Og så sprinter nedover brygga og opp på kapellet, og så sitter jeg der en time og er trøtt. Liksom. Enkelt og greit. Bibelen, den har et sånt språk om dette livet med Gud, og Bibelen snakker mye om bilder. Jeg tror det er 70% av Bibelen er poesi og metaforer. Liksom det. Ekstremt mye billedbruk. Og det vanligste bildet i Bibelen mellom forholdet mellom Gud og mennesker, det er ekteskap. Utfordrende nok. Eller fint det. Du kan lese Høysangen, så kan du bli litt rød i kinna. Ekteskapet er det Bibelen bruker som på en måte bilde og eksempel for å lære oss noe om det her livet med Gud. Og det er en kjent tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer, har et kjent sitat om ekteskap. Han sier at, om jeg ser om jeg husker det riktig da, det blir løst oversatt. Det er mange som tror at det er kjærligheten som skal vedlikeholde ekteskapet ditt. At det er kjærligheten som liksom denne følelsen eller denne liksom varmen. Men han sier nei, det er ekteskapet som skal vedlikeholde kjærligheten. Så jeg gifter meg ikke fordi jeg er så veldig glad i. Det er en del av det, det er en mix, men liksom sånn helt praktisk. Vi gifter oss ikke fordi vi er så sykt emosjonelt preget av bare yes, kjærligheten. Nei, vi gifter oss fordi jeg har lyst til å elske dette mennesket her så bra som overhodet mulig, og derfor så ønsker jeg en ramme for et liv i kjærlighet til et menneske. Det er det ekteskapet jeg mente å være. Ikke sant? Har du lett å ture gå inn i ekteskapsundervisning? Det skal jeg ikke gjøre. Men igjen, ser dere hvordan det her er eksempel om at okay, men det er rammen, dette livet, det å liksom bare møte opp. Erfaringsmessig, denne uka som har vært nå, har vært en sånn hektisk uke for min del. Jeg studerer, og jeg studerer i Oslo sånn deltid, og er da inne i Oslo. Denne uka så har jeg hver dag i Oslo, mandag til fredag. Og så har jeg litt ting som skjer på kveldene. Og så har jeg Frida som er gift med hjemme. Hun er hjemme med en måned gammel baby. Og jeg og Frida som er gift fikk brukt ganske lite tid sammen denne uka her. Og det er sånn, vi ble ikke veldig mye bedre kjent denne uka her. Det var ikke sånn at liksom, nå bare blir det bedre og bedre, fordi vi er jo ikke sammen. Og vi møter hverandre gjerne med de her helt faste spørsmålene, som hvordan går det, hvordan var dagen din i dag, vi sier jeg elsker deg, og vi gjør liksom de her tingene som handler om å starte samtalen, og bygge en relasjon. Og jeg tror den rammen er så utrolig viktig. Det her å møte Gud, og så be liksom, ja, men jeg vet hva jeg skal be. Jesus har undervist oss, han sier at vi skal be Herrens bønn, så jeg ber i hvert fall den. Eller vi sier takk Gud, vi bruker takknemlighet, vi bruker disse faste tingene. Og så er det jo utrolig mye mer. Det begynner etter hvert å bli en samtale. Vi begynner å bli kjent, og etter hvert så begynner det å flyte en relasjon og et liv i bønn. Og vi trenger hele pakka. Jeg trenger å be det samme hver gang. Jeg trenger å si takk for at du er god. Men etter hvert så begynner jeg å utfylle den setningen. Og så begynner det å bli en samtale. Vi trenger alt fra tidebønn til tungetale. Okay? Vi trenger liksom disse faste bønnene. Og jeg tror ikke jeg skal gå gjennom hele lista liksom om Davids tabernakel i dag, eller vi kunne snakke mer om det, men jeg har lyst til å bare gi sånn 5 enkle grunner til at vi har et sånn her fysisk bønnerom. Ofte så åndeliggjør vi livet i Gud, og sier at det skjer på en måte ikke fysisk, men det skjer liksom, det skjer åndelig i tanken, i følelsen, eller det er relasjonelt, det er ikke liksom, jeg trenger ikke være på et spesielt sted. Og da ser jeg at det er litt dårlig, det er litt liten skrift, men 5 punkter, det første er det vi snakket om forrige uke, at den hellige ånd, han ønsker å bo et sted. Så vi har et fysisk bønnerom, ikke fordi Gud ikke er på utsiden av det bønnerommet, men vi tror at det nærværet av Gud, av hans ånd, det vokser dersom det rommet er satt av til det. I Gamle Testamentet så ser vi Elisha møter en utlending. Og så blir han utlendingen, en Naaman. Han blir helbreda i Israel. Og så tar de og så bare sånn, åh, Gud, han får være med Gud. Jeg må ha fellesskap med Gud. Og så skal jeg ha det. Det er jo her. Det er jo dette landet liksom. Det er jo her nærværet er. Og så tar han med seg en krukke med jord fra det stedet. Liksom, bare sånn, det er noe med dette stedet. Og vi ser at Guds nærvær er knyttet til et sted, eller en person. Eller liksom. Så Guds nærvær som tar bolig er en grunn til at vi faktisk møter opp der inne. For vi tror at det preger oss. Og så har vi fysisk bønnerom fordi det er lagt til rette for å be der. I stua mi hjemme så er det masse ting, på en måte. Og jeg kan be der. Men på bønnerommet så kan jeg gå, så kommer jeg inn døra, så ser jeg her, starter jeg med å be denne bønnen, for eksempel. Eller jeg får det har jeg hatt der før, for eksempel, jeg vasker hendene og ber en bønn om å la Gud liksom rense av meg det, ta med meg inn, og så kommer jeg inn ren og heldig. Og så går jeg videre, så går jeg frem til korset, og der er det en bønn om liksom, takk Jesus for det du har gjort. Det er en vegg som jeg kan tegne og male på, skrive bønner. Og hele rommet er faktisk leder meg til bønn. Når jeg sitter på bussen på vei til jobb, så kan jeg be, men det er ingenting der som leder meg til bønn. Men hvis jeg tar en tur på bønnerommet, så er, eller hvis jeg innreder det riktig, så leder alt der inne meg til bønn. Alt der inne leder meg til fellesskap med Gud. Det er en utrolig god grunn til å faktisk gjøre det der i stedet for et annet sted. Det er ikke sånn at vi må, men det er frihet. Men det er faktisk lagt til rette. Så jeg tror en annen ting som skjer, da Gøyvind leste fra salme 84 i dag morges på bønnemøtet, dette med den pilgrimsreisen, det at vi faktisk beveger oss fra et sted til et annet. Det er et eller annet som skjer når jeg setter meg i bilen og kjører til McDonald's. Da begynner jeg å forvente liksom, nå skal jeg spise skikkelig drittmat. Ja, men det er liksom, når jeg beveger meg fra et sted til et annet, så begynner jeg allerede her jeg er å forvente og stille hjertet mitt inn på det som er der fremme. Så når jeg ser, ok, nå ser jeg den gitaren, og så går jeg mot den. Det er en heftig god gitar, Håkon sin. Og så, nå skal jeg spille på den. Og jeg forventer liksom, den er det fin lydet, det her kommer til å bli fint, og så skjer det noe i hjertet mitt når jeg velger å reise. Det er noe som skjer hvis du står opp klokka 3 på natta, og så nå skal jeg reise. Nå skal jeg ta et bønneskift alene, og jeg og Alene møtte hverandre midt på natta her inne i bønnerommet ved en sånn bønnehelg for noen måneder siden. Det er liksom, ja. Det er et eller annet som skjer i hjertet ditt når du velger å stå opp på et så elendig tidspunkt som midt på natta, og så begynner å så må du flytte på det også. Nå begynner det å skje et eller annet, så fy søren Gud, nå du nødt til å gi meg et eller annet, så blir det en skikkelig sånn dårlig samtale sikkert, men det gjør noe med relasjonen deres, og så begynner det liksom, ok, her skjer noe, det skjer noe i pilgrimsreisen, når vi velger å dra et sted. Forstår dere det? Så er det noe med det kreative, og jeg tror det noe av det vi erfarte nå i stad, når gjengen her leder oss i lovsang. Når vi setter av tid og rom til bønn, til fellesskap med Gud, så skapes det ting. Ikke sant? Bruk ekteskapsbildet igjen da. Når ekteskapet skjer, når mann og kvinne forenes, hva skjer da? Ja, da skapes det ting. Sånn babies. Liksom. Det er veldig enkelt. Ja, når vi er med Gud, og ikke bare når vi kommer til Gud, og så legger liksom hele bønnelista opp på han, og så sånn, takk, nå har jeg gitt fra meg. Nei, men når jeg er med Gud, og så lar han være med meg, og så startes det en samtale, da begynner vi faktisk å synge sjanger som vi aldri har sunget før, sånn som Johanna og Novella gjorde her i stad. Og liksom var sånn, Gud, mer av deg, mer av deg, mer av deg. Det er det denne erfaringen av å være med Gud skaper i meg nå. Det er et uttrykk, eller det her er faktisk bare skrive ned bønner. Bare liksom, det her er viktig å be akkurat nå, skriver det ned. Og når vi gjør det i bønnerommet, så er det sånn at når jeg kommer i bønnerommet, etter at mange andre har vært der, så kan jeg komme inn og så se alle de bønnene som står på veggen. Og når jeg ikke vet hva jeg skal be, så kan jeg dele fellesskap med andre som ber, og dette kreative, denne gaven som skjer når Gud møter mennesker, den deler vi med andre. Det er en av grunnene til at vi satt på disse bildene her i dag også. Det her er kreative uttrykk, og det er jo laget av kunstnere, så vi kan ikke liksom sette forventninger sjukt høyt alle her, men det er et sånt kreativt uttrykk, det er noe som skjer når vi vender oss mot Gud, lar han møte oss, så kommer det til uttrykket oss, og så leder det både oss selv og kanskje også noen rundt oss, tror jeg, at vi er til velsignelse. Det leder også noen andre nærmere Gud. Så skjer det at alt det gode, alt det skapte, det peker på skaperen. Og så er det siste punktet, det er dette med forpliktelse. Det at pakt, forpliktelse, pakt er jo liksom dette her bibelske uttrykket for forpliktelse, eller forpliktet relasjon. Da skjer det noe, da skapes det ikke bare liksom produkter og noe fint og en sånn, ok, et fint maleri, men da skapes det også liv. Ok? Jeg har lyst til, vi kan altså invitere lovsangsteamet til å komme opp igjen, så tror jeg vi skal vi dropper de siste 10 slides av vår. Men ser dere hvordan alle disse tingene her liksom funker for oss som enkeltpersoner? Og det er noe av liksom grunnen til at vi prøver å gjøre 24-7 bønnerom. Fordi jeg tror at hver en av dere trenger å be selv. Det er ikke at jeg sier at dere ikke gjør det, men altså, hver en av oss trenger å be. Bruke tid med Gud. Være mann. Men så gjør vi det også sammen. Det er noe som skjer i fellesskapet. Når vi setter av tid til Gud, til å være med han, søker først Guds rike og hans rettferdighet, og så skal vi få alt det andre. Jeg tror det er noe som skjer når vi gjør det. Det jeg vil at vi skal gjøre nå, er at vi skal prøve å gjøre det her sammen. Det er jo det vi gjør i lovsangen. Men kanskje enda mer fokusert eller interaktivt. Akkurat som en godt skrevet tidebønn, eller en lovsang, så er det her altså elementer og verktøy for oss som hjelper oss å koble på. Men så er det også sånn at vi trenger ingenting, for Gud har åpnet opp, gjort seg selv tilgjengelig og til stede for oss. Så det at vi skal gjøre nå, som vi også gjorde i stad, er at vi skal la Håkon, Ivar Torkel, Magnus, spille for oss. Og så kan du respondere sånn som du vil, men Gud er her. Og denne musikken er ikke bare musikk, men det er altså musikk rettet mot han, og vi tror at han troner på lovsangen, han er til stede. Og så vil jeg at vi skal lene oss inn. Vi flykter ikke fra rommet, vi lar musikken, og vi lar alt rundt oss være der, og lar det støtte oss. Men så tar vi et skritt videre, og så prøver vi også å se på Gud. Johanne sa noe utrolig utfordrende for noen uker siden, som var så utrolig fint. Jeg husker hva vi snakket om. Jeg husker ikke kvoten, så jeg skal ikke feil kvote deg. Men det er et eller annet med at det er de umodne som trenger å ledes inn i Guds nærvær. Og jeg tror at hver en av dere kjenner Gud på deres egen måte, enda mer dere er kjent av Gud. Og dere trenger ikke noen andre for å gå inn. Men når musikken spiller, her er det en atmosfære, her er et rom som er satt av til å fokusere på Gud. Så bare gjør det. Syng med hvis det er til hjelp. Syng noe annet hvis det er det du kjenner hjertet fylles av. Sitt helt stille og bare ta imot. Eller reis deg opp og løp en ring, liksom. Altså bare sånn, responder på den Gud er. Og møt han, liksom. Så bruker vi litt tid der. Så er det ofte sånn når vi begynner å erfare, ok, Gud er her. Han gjør noe i rommet. Etter hvert så kommer vi til å bli ett. Hans herlighet, det er han som forener oss der vi startet, Johannes 17. Det er han som gjør oss ett. Og på et eller annet tidspunkt så kan vi erfare en sånn enhet, og så er det noen sannheter som blir ekte for oss, og så bare sånn, wow, vi er ett, vi er med Gud. Og så eksempelvis, han er helbreder. Så får vi enhet på det, sånn, ok, men da går vi etter helbredelse, og så beveger vi oss sammen som fellesskap. I stedet for bare å synge en sang og så en til, og så har vi på en måte forholdt oss til Gud sånn generelt. Nei, han er til stede. Vi snakker, og vi forholder oss til en Gud som er her. Ofte så snakker vi om dette kreative, sånn som hvis da når de begynte å synge noe som de ikke har sunget før, så snakker vi om det som spontant. Det er på en sånn dårlig beskrivelse, for et spontant, det er jo noe som bryter ut av ingenting, og noe som bare skjer helt random. Det er ikke spontan lovsang. Det er relasjonell lovsang og bønn. Vi synger og responderer på den Gud er, og den erfaringen at han er til stede og nær. Så jeg ber en kort bønn, og så skal vi la musikken spille ut. Altså, jeg vil at du tar den utfordringen og responderer der du er. Om du kjenner noe veldig spesifikt, liksom Gud, jeg har lyst til å snakke med deg om det her, eller vi gir det her, så gjør det. Eller hvis du bare ikke vet hva det her er for noe, så spør, Gud, hva er det her? Kan du ikke vise meg? Så ser vi litt hvor det går. Jeg ber om bønn, og så går vi inn. Jesus, vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for at du ønsker å ikke bare møte oss, men leve med oss dag ut og dag inn, natt og dag. Jeg ber om at du skal hjelpe oss som fellesskap å være med deg. Hjelp oss å be uavbrutt, som Paulus skriver om. Kom, Hellige Ånd. Så vis oss, Jesus.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.